Ηλία, πώς σου φαίνεται η φάση τώρα που ηρεμούν τα πράγματα ύστερα από το χάος με The Game Awards?
Ξαναμπαίνουμε σε μια φυσιολογική ροή, μπορώ να πω, το οποίο είναι καλοδεχούμενο, αλλά είμαστε και κοντά στο κλείσιμο της χρονιάς και νομίζω δεν έχουμε μεγάλα πράγματα ακόμα να περιμένουμε προς το παρόν, πέρα φυσικά από τη κυκλοφορία του Half-Life 3, που είναι επικείμενη με την κυκλοφορία του Steam Machine, το οποίο το ακούσατε πρώτοι εδώ, έτσι για να ξέρετε τι λέμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ένα γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 338, το προτελευταίο, διτελευταίο πριν το τέλος χρονιάς. Ελπίζω να έχετε ένα super σουκού, να είστε έτοιμοι για τα καλύτερα και μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Δύο πράγματα πολύ γρήγορα. Να πούμε ότι τα Game Awards έσπασαν ένα ακόμα ρεκόρ την εθέαση, ξεπερνώντας 170 εκατομμύρια θεατές.
Δεν υπάρχουν όχι θεατές, προβολές.
Τηλεθεατές.
Προβολές.
Τηλεθεατές, προβολές, εντάξει. Προβόλες.
Σιγά που είδαν 170 εκατομμύρια άνθρωποι τα The Game Awards.
Σίγουρα δεν θα ήταν πολύ λιγότεροι, αφού δηλαδή και προβολή να βάλεις, απλά δεν θα τα είδανε όλα. Θα είδανε, θα πηδήξανε στο YouTube, τικ τικ τικ, εκεί που θέλουν να πάμε. Το οποίο φυσικά είναι ένα ακόμα τεράστιο ρεκόρ και δεν ξέρω αν έχουμε ποτέ στοιχεία ή έχουμε συζητήσει ποτέ τι effect έχει για ένα παιχνίδι όταν έχει τόσο κοινό, ας πούμε, πρόσβαση σε τόσο κοινό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το Clair Obscur αυτή τη στιγμή που πήρε όλα τα βραβεία και το είδανε, ας πούμε, 100 εκατομμύρια, σου λέω, παραδείγματος χάρη, θα ανεβούν οι πωλήσεις του αυτή την περίοδο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο bump. Δηλαδή, αν όντως βοηθάει αυτό το exposure, ας πούμε.
Εντάξει, αυτά είναι και λίγο πολύ ζαριά, γιατί, ας πούμε, μπορείς να δεις κάποια παροδική επίδραση, αλλά αν παρά είναι παροδική, είναι σαν να μην είχες επίδραση. Και το λέω αυτό σκεπτόμενο στο παράδειγμα του Alan Wake, γιατί το Alan Wake δεν ήταν σε χρονιά που είχε πολύ λιγότερα streams η όλη αυτή η φάση, η διαδικασία. Πήρε ό,τι πήρε. Και αυτό ακόμα πάσχιζε να ξεπληρώσει τα βασικά έξοδα.
Το Alan Wake βέβαια δεν είχε πάρει Game of the Year, έτσι. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πάρει τότε. Μπερδεύτηκα.
Και εγώ δεν θυμάμαι τώρα.
Αλλά έχουμε παραδείγματα τα οποία είναι λίγο πάνω κάτω. Δηλαδή, εάν δεις, συνήθως αν δεις μια ταινία στα Oscar, παραδείγματος χάρη, δεν είναι εύκολο να την πετύχεις μετά εύκολα, γιατί δεν παίζεται στο κινηματογράφο. Ή είναι στα τελευταία της, ας πούμε, την ώρα που βγαίνει. Γιατί πρόκειται για προηγούμενη χρονιά. Οπότε έχει περάσει δηλαδή.
Ναι, αλλά σε περίπτωση που υπάρχει περιθώριο, αυτό που συνέβαινε πολλές φορές, ειδικά με ταινίες που στο πρώτο πέρασμα δεν είχαν αγγίξει και ιδιαίτερα, εμπορικά εννοώντας, είναι ότι με αφορμή, ξέρω εγώ, το Όσκαρ που μάζεψε, ξανά έβγαινε σε αίθουσες.
Ναι, ναι. Μερικές φορές αυτό έχει γίνει, αλλά σίγουρα δεν είναι μεγάλο το ράν, ας πούμε, για να βγει. Αλλά σίγουρα υπήρχαν, τώρα παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία αυτού του πράγματος στις υπηρεσίες streaming, π.χ. Δηλαδή, όντως μια ταινία που μπορεί να είναι διαθέσιμη μετά σε υπηρεσία streaming ή ακόμα απλά και να την αγοράσεις, να την νοικιάσεις, ας πούμε, στο iTunes, παραδείγματος χάρη, λογικά θα έχει αρκετή βοήθεια, γιατί έχουν παντού συνήθως, πήρε το Όσκαρ για τα καλύτερα εφέ, πήρε το Όσκαρ για το πρώτο αντρικό. Άμα το έχεις χάσει δηλαδή, είναι πιο εύκολο να πας. Οπότε δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο για τα games ακόμα, για να πούμε δηλαδή πώς έχει. Και όντως με το Alan Wake που είπες, είδαμε ότι δεν είχε μεγάλη επιρροή. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε κάτι άλλο επ' αυτού. Πάλι εξαρτάται βέβαια και πότε βγήκε το παιχνίδι, έτσι. Προφανώς άμα βγήκε στην αρχή της χρονιάς, και έχουν περάσει τόσοι μήνες μέχρι το να γίνουν τα βραβεία. Κατά πάσα πιθανότητα έχει κάνει και τον κύκλο των πωλήσεων. Δηλαδή, ακόμα και το Γιωτέι τώρα, αν έπαιρνε παραδείγματος χάρη βραβείο καλύτερων γραφικών ή βραβείο καλύτερου σεναρίου, π.χ., δεν ξέρω αν θα του ανέβαινε, θα του ανέβαιναν οι πωλήσεις. Δεδομένου, ας πούμε, και του Μπραντ. Αλλά τέλος πάντων. Δεύτερο είναι ότι ο Τόμ Μορέλο, ο διάσημος κιθαρίστας του Rage Against the Machine, έβγαλε τραγούδι για το Final Fantasy 14. Και ο Τόμ Μορέλο, επειδή είναι φυσικά ακτιβιστής και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποιητής, είναι εξαιρετικός κιθαρίστας, μουσικός και φυσικά μέλος των Rage Against the Machine, τουλάχιστον στη χρυσή εποχή τους, συνεργάστηκε και έβγαλε τραγούδι για το Final Fantasy 14. Και μάλιστα ανέφερε, τώρα αυτό εντάξει μπορεί να είναι και λίγο marketing slur, αλλά δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, επειδή το Final Fantasy 14 ασχολείται με τέτοια θέματα, θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πάλη των τάξεων και τον εθνικισμό, το δημιούργησε αυτό το ενδιαφέρον, ας πούμε. Λέει ότι φυσικά δεν είμαι gamer, οπότε δεν έχω κάποια άποψη για τα υπόλοιπα. Το τραγούδι λέγεται Everything Burns και είναι πολύ χαρακτηριστικά τα ρίφ της κιθάρας του Μορέλο. Μπορείτε να το ακούσετε, δηλαδή είναι διαθέσιμο και στο YouTube και παντού. Οπότε αυτό. Το τρίτο κομμάτι, και αυτό ήρθε το μικρό, και αυτό ήρθε και γενικά από το τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, αλλά κιόλας επειδή πρόσφατα είχαμε δηλώσεις κάποιων σημαντικών developer με πρώτη, ας πούμε, τη Larian, που δηλώσαν ότι χρησιμοποιούν generative AI, λες και δεν το ξέραμε, αλλά επιλέγουν πού θα το κάνουν, και τίτλοι, επερχόμενοι τίτλοι παραδείγματος χάρη, όπως είναι το Divinity, δεν θα έχουν generative AI, παραδείγματος χάρη, σε σημαντικά σημεία, όπως είναι ηθοποιοί, αυτό, voiceovers, εννοείται κτλ. Φυσικά αυτό έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο κύμα καινούριο, ή μάλλον είμαστε στη μέση της δίνης, ας το πούμε καλύτερα, για το τι συμβαίνει, καθώς πολλές εταιρείες αρχίζουν να χρησιμοποιούν AI και για θέματα παραγωγής, φυσικά, voiceovers, ίσως ψηφιακών ηθοποιών και τα λοιπά, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχει αυτό ως ερμηνεία, διότι δηλαδή το να δημιουργήσει ένα ψηφιακό ηθοποιό θα πρέπει να βασιστεί σε ένα performance, δεν μπορεί να βασιστεί σε ένα απλά AI το οποίο μόνο του αυτοσχεδιάζει και κάνει ηθοποιία, δηλαδή. Οπότε εκτός από τα voiceovers μπορεί να έχουμε και πολύ διαφορετικό στυλ στο πώς γίνεται η ηθοποιία. Μπορεί παραδείγματος χάρη το AI να κάνει copy το στυλ που έχει ένας ηθοποιός. Έτσι μπορεί να γίνει το motion capture μία φορά και να χρησιμοποιηθεί το AI για να δημιουργήσει διάφορες μορφές, ας πούμε, της τέχνης του και της εκφραστικότητάς του για άλλα παιχνίδια. The sky is the limit που λένε για αυτό το πράγμα, ή δεν ξέρω αν είναι the sky, αν είναι η κόλαση, θα το δούμε αυτό. Το βασικό από όλα αυτά είναι ότι μετά το μεγάλο μπαμ που έγινε με το Arc Raiders, το οποίο μάλιστα και στο Eurogamer είχε πάρει χαμηλότερη βαθμολογία ακριβώς επειδή χρησιμοποιούσε AI, μια έτσι ιδιαίτερα πολιτική στάση του Eurogamer, το οποίο ήταν κάπως χαζή, αλλά έχει ένα point από την άποψη ότι εάν πρόκειται να κάνουμε κριτική σε κάτι, μπορεί να έχουμε φτάσει στο σημείο που να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για κάποια στάση, κάποια ηθική στάση ή κοινωνική στάση απέναντι σε αλλαγές που γίνονται στα video games, τα οποία δεν τις είχαμε ποτέ πριν, δεν τις έχουμε, ας πούμε, συναντήσει αυτές τις αλλαγές που επέρχονται. Αλλά ακριβώς επειδή, και όπως είπα, μεγάλα παιχνίδια όπως το Arc Raiders έχει δημιουργήσει αυτά τα θέματα, αλλά και περισσότερος κόσμος, υπάρχει πάρα πολύ αντίδραση φυσικά από τους επαγγελματίες του χώρου, ηθοποιούς, voiceover ηθοποιούς, για τη χρήση, αλλά και το ότι δεν έχουν μάλλον αρκετή προστασία για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν φυσικά τα ταλέντα τους για το AI και τις εταιρείες. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Εάν κάποιος ηθοποιός πει θα κάνω, ας πούμε, τα voiceovers και δίνω τα voiceovers μου, δηλαδή τη φωνή μου, και το AI μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να κάνει άλλα παιχνίδια. Και θα παίρνω εγώ μερίδιο, ας πούμε, από τις πωλήσεις, παραδείγματος χάρη. Αυτό θα του άρεσε του ηθοποιού. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να το δεχτούν πλέον αυτό το πράγμα. Τους ενδιαφέρει δηλαδή αυτό ή απλά τους απασχολεί ότι δεν θα είναι ενεργό μέρος της δημιουργικής διαδικασίας. Τι πιστεύεις για αυτό το πράγμα, τι τους ενοχλεί περισσότερο, είναι ότι δεν έχουν, ας πούμε, την προστασία για το χρήμα ακόμα?
Καλά, πρωτίστως πάνω απ' όλα είναι για το χρήμα, έτσι. Πάνω απ' όλα.
Ναι.
Διότι πολύ απλά χάνουν τέτοιο, χάνουν ευκαιρίες για δουλειά. Και η αγορά μικρύνει. Αυτά δεν είναι για τους ίδιους. Δεν μπορούν να τα γνωρίσουν αυτό το πράγμα. Αυτό, πώς να σου πω, αυτό μπορούν να το καταλάβουν όλες οι πλευρές πριν καν να ασχοληθούμε με το τι επίπτωση ναι. έχει σε δημιουργικό ναι. καλλιτεχνικό επίπεδο. Και επειδή υπάρχει τάση και τέλος πάντων παίζει εκεί που είναι και μεγάλη πάλι τουλάχιστον για την περίπτωση των voice actors, ας πούμε. Είναι ότι η πρώτη φαϊνή ιδέα που είχαν οι εταιρείες ήταν να προσπαθήσουν να τους κάνουν συμβόλαια που λέγανε ότι άπαξ και μου δώσει μια φορά τη φωνή σου, μου δίνεις το δικαίωμα να την κάνω ό,τι θέλω, όπου θέλω, για πάντα. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με τέτοιους, πάνω απ' όλα πρέπει να φυλάγεις για αυτό το πράγμα. Είναι λογικό να ανησυχείς για αυτό που να ανησυχείς για οτιδήποτε άλλο.
Ο Duncan Crabtree Ireland, ο οποίος είναι ο executive director του SAG-AFTRA, είναι του σωματείου, ας πούμε, που προσπαθεί να προστατεύσει τους ηθοποιούς και τους voiceovers, είπε ότι οι ηθοποιοί θα πρέπει να παίρνουν αντίστοιχα στο ίδιο σχεδόν επίπεδο, ας πούμε, όταν γίνεται replication των φωνών τους, ας πούμε, σε άλλα παιχνίδια. Μάλιστα είπε ότι το όριο που πρέπει να γίνει η συζήτηση και η διαπραγμάτευση είναι στο 75% του βασικού μισθού που θα έπαιρνε κάποιος, παραδείγματος χάρη, για μία ώρα εργασίας. Οπότε, δηλαδή, αυτό είναι το όριο, δεν πάει παρακάτω, δηλαδή, από αυτό. Οπότε, σίγουρα είναι πιο φτηνό για τις εταιρείες, αλλά αν βάλεις μέσα και το κόστος μετά που πρέπει να έχουν για τη συντήρηση του AI, τις διορθώσεις του AI, δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα σε βάθος χρόνου με αυτό το ρυθμό. Εάν οι εταιρείες, παραδείγματος χάρη, παίρνανε το 35% πληρώνανε για replicated voices, τότε θα είχαν νόημα οικονομικό. Αυτή τη στιγμή το ότι ζητάνε το 75% μου φαίνεται λίγο δύσκολο για τις εταιρείες να πούν OK, είμαστε OK. Και το κόστος της συντήρησης του AI, αλλά και την παραγωγή και τις διορθώσεις και όλα τα λοιπά, θα το πληρώσουμε εμείς από την τσέπη μας. Οπότε θα τους έρθει πάνω κάτω.
Γιατί να τους λυπηθεί όμως οποιοδήποτε.
Όχι, δεν θα τους λυπηθεί.
Γιατί
κανένας.
Πρώτα απ' όλα με τη μία γλιτώνει το 25%. Το ότι επιλέγει η εταιρεία ότι, αξίζει τον κόπο να αναλάβει τη διόρθωση, το model training κτλ. Αυτό είναι μια επιλογή που κάνει η εταιρεία και την κάνει συνειδητά.
Είναι μέρος της νέας τεχνολογίας. Απλά δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό το όριο να συζητήσεις από το 75% και πάνω. Αλλά ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο οι εταιρείες θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να το κάνουν ή όχι, και μπορεί να γίνουν ακόμα και πιο αυστηρά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και εταιρείες έχουν πει ότι χρησιμοποιούν AI, ας πούμε, για φωνές και τα λοιπά, έχουν κυρίως μιλήσει ότι θα το κάνουν για ηχητικά εφέ ή NPCs, ας πούμε, οι οποίοι είναι ασήμαντοι και να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα στο χώρο και τα λοιπά, το οποίο είναι για μένα, το είχαμε ξαναμπεί και το καλοκαίρι όταν κάναμε το θεματικό για το AI, το οποίο είναι για μένα η πιο, ας πούμε, προσιτή μορφή για να ξεκινήσουμε για το AI και θα ξεκλειδώσει γενικά το development σε μεγάλο βαθμό. Τώρα τα οικονομικά, το οικονομικό αυτό το scale πώς θα πάει δεν το γνωρίζουμε ακόμα ακριβώς τι θα γίνει, αλλά κατά πάσα πιθανότητα μπορούμε να υποθέσουμε έτσι με ασφάλεια ότι αν παραδείγματος χάρη στη νέα πόλη του Witcher 4, ας πούμε, στο Κοβίρ, έχεις 1500 NPCs οι οποίοι κυκλοφορούν, θα είναι πιο φτηνό να χρησιμοποιήσεις, παραδείγματος χάρη, generative AI για τα sound tidbits που λέμε, τις φωνούλες τους και τα σχόλια που κάνουν καθώς προχωράς, παρά να προσλάβεις 25 ηθοποιούς για να επαναλάβουν όλα αυτά και μετά να τα διανύμεις, παραδείγματος χάρη, στο τέλος.
Ναι, χαίρομαι πολύ. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η απλοϊκή προσέγγιση. Είναι ότι αυτή είναι η απλοϊκή προσέγγιση τη
ΑΒΓ εταιρεία. Ναι, γι' αυτό μιλάω.
Το θέμα είναι ότι δηλαδή, η ουσία του θέματος είναι το υπό ποιες συνθήκες κάνεις τελικά την επιλογή αυτή. Είναι διαφορετικό να την κάνεις την επιλογή επειδή διαφορετικά δεν θα μπορούσες να κάνεις αυτό που θες, και διαφορετικό να κάνεις αυτή την επιλογή επειδή μπορείς να κάνεις αυτή την επιλογή. Και να εμπιστευτούμε, το απανταχού management οπουδήποτε να κάνει τέτοιου είδους επιλογές μόνο στην πρώτη περίπτωση είναι ουτοπικό. Δεν παίζει αυτό το πράγμα.
Το ηθικό του θέματος δεν υφίσταται. Φυσικά και θέλουν να χρησιμοποιήσουν την πιο φτηνή λύση. Το θέμα είναι πότε θα γίνει πραγματικά φτηνή η λύση. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό δεν πρόκειται να το γλιτώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούν οι εταιρείες δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Θα βρεθεί ένας τρόπος δηλαδή ώστε και οι ηθοποιοί να παίρνουν μεγάλο ποσοστό από αυτές τις συμφωνίες. Και
να, αλλά να που θέλει, θέλει ξύλο όμως. Γιατί με την πρώτη φορά πήγαν να τους κλείσουν το σπίτι στην ουσία. Με την πρώτη...
Ναι, ναι, μα δεν υπάρχει, μάλλον. Και πριν 60 χρόνια δουλεύαμε το πριν μέχρι τη δύση του ήλιου. Δεν ξύπνησαν τα αφεντικά μια μέρα και είπανε «Α, είναι καλή ιδέα να τους δώσουμε 8ωρο. Ας το κάνουμε». Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το διεκδικήσεις. Γιατί έτσι δυστυχώς είναι η όλη διαδικασία που έχει χτιστεί. Αυτό το κομμάτι το οποίο δεν μπορούν να προσφέρουν οι ηθοποιοί και η δημιουργία ενός παιχνιδιού είναι το generative AI και η αντιδράση σύμφωνα με context. Δηλαδή το real time generation. Λέμε. Και όταν παίζεις ένα παιχνίδι, παραδείγματος χάρη, και θα μπορείς να έχεις έναν NPC να αντιδρά στο τι κάνεις εσύ ή στο τι συμβαίνει σε έναν κόσμο γύρω του, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί απαραίτητα. Οπότε κάποια στιγμή θα έχουμε σίγουρα χρήση του AI για να δημιουργήσουν πραγματικά AI χαρακτήρες οι οποίοι θα είναι independent. Και παιχνίδια και κατηγορίες όπως είναι τα RPG, παραδείγματος χάρη, είχαμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, θα γνωρίσουν ανεπανάληπτη επανάσταση εάν αυτό χρησιμοποιηθεί σωστά και όταν, ας πούμε, γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό φυσικά προϋποθέτει και αλλαγή.
Με ποια RAM, Ηλία?
Ναι, ναι, αυτό, γι' αυτό λέω. Αυτό προϋποθέτει η αλλαγή στο design, προϋποθέτει αλλαγή στο hardware, προϋποθέτει ίσως AI chips πάνω σε νέες κονσόλες, παραδείγματος χάρη, που να μπορούν να κάνουν μόνο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει, γιατί είμαστε ακριβώς στην αρχή της όλης διαδικασίας.
Ναι, αλλά είμαστε ακριβώς στη φάση που πηγαίνουν στο διάλογο οι τιμές της RAM. Για όλους.
Ναι, ναι, ναι. Είμαστε ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία που ακόμα και το hardware, ας πούμε, της κονσόλας είναι σιγά σιγά θεωρείται απαγορευτικό. Ας πούμε, για να μην πω του PC, η οποία τιμή των RAM έχει ανέβει 2 και 3 φορές πάνω. Έτσι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν τα τρία πρώτα αρχικά. Είναι έτσι ενδιαφέροντα θεματάκια και φυσικά το AI είναι το κάτι το οποίο θα μας κεντρήσει το ενδιαφέρον για πολύ καιρό.
Στην περίπτωση εδώ μεταξύ των voice actors, AI δημιουργεί και άλλο πρόβλημα. Πώς αξιολογείς τη δουλειά του voice actor?
Ναι, 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 σίγουρα.
Η οποία είτε, πώς να σου πω, είτε θα υφίσταται κατά τόπους, όντως, κάτι που θα έχει κάνει ο ίδιος, ή θα μπορεί σε ολόκληρο παιχνίδι να μην υφίσταται.
Ναι, θα πρέπει να το αναφέρεις φυσικά 100% και θα φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι το παιχνίδι έχει 100% replication του ηθοποιού. Ο ηθοποιός δεν συμμετείχε, αλλά ακούγεται τον ηθοποιό. Θα πρέπει να το δηλώνουν αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ξεκαθαρίζει ο άλλος έτσι το CV του και να πει ότι αυτή η δουλειά είναι χάλια, αλλά εγώ δεν πήρα μέρος σε αυτή τη δουλειά. Για να το ξέρετε, έγινε από το AI. Δηλαδή είναι τρομερό μπέρδεμα το πού μπορούν να καταλήξουν τα πράγματα, αλλά ζούμε σε μπερδεμένες εποχές στην ίδια μια.
Δηλαδή, π.χ., δεν θυμάμαι σε ποιο από όλα τα πρόσφατα, τέλος πάντων, Star Wars ήταν που είχαν κάνει, ρε παιδί μου, CGI εκδοχή του Peter Cushing.
Ναι.
Έτσι, ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση να δει κάποιος. Πες ότι είχε έξτρα σκηνές και ο ρόλος, ο χαρακτήρας του παίζει παπάδες. Έτσι. Με το CGI. Θα χρέωνε κανείς αυτό το performance στον Peter Cushing? Θα λέγαμε «Α, ο Peter Cushing έπαιξε καλά εκεί».
Να πω και ένα μικρό τέταρτο, να πω ότι για γενικά την περίοδο του Black Friday βγήκαν τώρα κάποια νούμερα και είπαν ότι η κονσόλα τα οποία, η οποία ας πούμε κυριάρχηση ήταν το PlayStation για την Αμερική και την Αγγλία. Data έρχεται από τη Circana. 47% ήταν από όλες τις πωλήσεις των κονσολών στην Αμερική και ήταν σχεδόν διπλάσιο από το μερίδιο ας πούμε του Nintendo Switch, το οποίο ήταν στο 23%. Το Xbox, μάλλον στο Black Sales, επειδή το αυξήσανε και την τιμή για να πάει καλύτερα η κονσόλα, ήταν το ιστορικά χαμηλό, ήταν 10%. Του PlayStation 5 δηλαδή, είναι σχεδόν 5 φορές σε rate περισσότερο και το Switch λίγο πάνω από διπλάσιο το rate για το Xbox. Και δεν ξέρω αν μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να βρεις ούτε επιτυχία στο φτηνό Xbox.
Τι να είναι, αφού είπαμε, δεν τους πιστεύει κανένα.
Να σου πω, έχουμε καλά αφτερμαθ από τα βραβεία και τα λοιπά. Γιατί θέλω να κάνουμε και μία κουβεντούλα λίγο για κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Σβίν και της Λάριαν για το Divinity και γενικά για τα RPG. Μπορούμε να την κάνουμε και μετά αυτή, αν δεν έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, δεν έγινε και κανένα συγκλονιστικό τζέτζελο. Το όλα ήταν πάνω κάτω προβλεπέ. Τουλάχιστον έτσι φτάσει σε μένα, ξέρω εγώ. Το Σβίν και είδα ότι χρειάστηκε να κάνει δηλώσεις περί AI. Αλλά δεν είδα τι άλλο είπε. But anyway, για πάμε έτσι να πούμε μερικά διαφορετικά πραγματάκια. Αν θυμάστε, είχε προκύψει ένα φεγγάρι, να ξέρω εγώ, μπορεί να είναι 2 χρόνια, ένα βίντεο του Unrecord, που υποτίθεται ότι είναι ένα first person shooter, το οποίο έτσι όπως είναι στημένο φαίνονταν φοβερά ρεαλιστικό. Και είχε γίνει μια συζήτηση τότε, τέλος πάντων, για το αν αυτό είναι πρέπον και τι θα πει ο κόσμος και τα συναφή. Ξέρουμε τι θα πούν οι Κινέζοι πάντως, γιατί πήγανε και χώσανε κάτι λεφτά για να πάρουν minority stake βέβαια. Δεν πήρανε τον έλεγχο της εταιρείας και τέτοια. Στην ομάδα που αναπτύσσει το παιχνίδι, που είναι η γαλλική Drama Studios. Οπότε σου λέει, ας βάλουμε κανένα φραγκάκι εδώ πέρα, να δούμε πώς θα μας πάει. Θα δούμε τι θα γίνει, αδερφέ. Μπορεί να μας βγει το πράγμα.
Μάλιστα.
Το άλλο που δεν νομίζω είναι τώρα αυτό, ποιος το περιμένει. Ποιος περίμενε από την Ubisoft να πεταχτεί και να μάθουμε ότι αγοράζει οτιδήποτε στην κατάσταση που είναι. Αλλά πετάχθηκε η Ubisoft και στην ουσία αγόρασε την ομάδα που μέχρι πρώτη ήταν στην Amazon Game Studios, την ομάδα του March of Giants, αλλά πήρε μαζί και το March of Giants, το οποίο είναι MOBA που δεν έχει κάνει full release ακόμα. Το ότι πουλάει η Amazon χαίρομαι πολύ. Είναι από τις περιπτώσεις εταιριών που είχαν πει θα δοκιμάσουμε 100.000 πράγματα και τώρα κόβουμε 100.000 πράγματα. Οκ, okay, εντάξει, δεν μας κάνει εντύπωση. Αλλά το χώσιμο της Ubisoft ήταν λίγο κουφό. Μετά βλέπεις με ποιους έχεις να κάνεις και βλέπεις ότι ο τύπος που τρέχει την ομάδα, ας πούμε, ήταν ο αρχικός creative director του Rainbow Six Siege. Και γενικά ότι όλοι αυτοί, τέλος πάντων, που τρέχουν αυτή την ομάδα, πάνω κάτω ήταν από Ubisoft μεριά.
Ναι.
Μετά βέβαια έχεις και τις προβλεπέ τελείως δηλώσεις του Γκυρμό να λέει ότι μας ενδιαφέρει και το March of Giants. Του στυλ δεν είναι απλά το λεγόμενο Acqui Hire, πήραμε την εταιρεία επειδή θέλουμε τα άτομα. Γιατί θα μας δώσει ένα πάτημα σε μια σημαντική και ανταγωνιστική κατηγορία. Εννοεί τα live games όπου δεν τους κάθεται με τίποτα με εξαίρεση το Rainbow Six. Εξακολουθούν να κάνουν προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και να χτυπιούνται. Δεν ξέρω πόσες φαλιάρες πρέπει να φάει η Ubisoft για να καταλάβει. Δηλαδή ότι μάλλον ίσως να είναι μέρος του προβλήματος όλο αυτό που κυνηγάμε τόσα χρόνια.
Εντάξει, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Εντάξει, έχουμε και καιρό να μιλήσουμε λίγο για Ubisoft και δεν έχουμε ακούσει κάτι διαφορετικό ή το τι συμβαίνει κτλ. Αλλά όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει Δεν ξέρω, φαίνεται ότι πάνε να αλλάξουν τελείως ταυτότητα της Ubisoft, δηλαδή προς live service, προς κάτι το οποίο θα τους αποφέρει δυναμικό χρήμα, ας πούμε, όπως λέμε, γενικά.
Μα το προσπαθούν χρόνια αυτό το πράγμα και απλά τους
ναι,
κάνει
ναι,
στην
απλά φαίνεται, ότι τώρα ακόμα και τα single player τους έχουν πάει πίσω. Δηλαδή, πριν μερικά χρόνια είχαμε κινητικότητα, ας πούμε, στα single player. Πριν 10 χρόνια, πρέπει να. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν μειωθεί τόσο πολύ. Δηλαδή, τώρα, αν ρωτήσεις κάποιον gamer, τι περιμένεις από Ubisoft τα επόμενα 2 χρόνια, δεν ξέρει να σου πει. Δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή, που ετοιμάζει Ubisoft και περιμένουμε. Το νέο Splinter Cell ή το νέο Tada. Δηλαδή, όλα έχουν σιωπήσει αυτή τη στιγμή. Το Assassin's Creed είναι το μόνο, ας πούμε, το οποίο τρέχει και ίσως και υπάρχει κάποια κουβέντα και για το Far Cry, αλλά και για το νέο Far Cry δεν έχει υπάρξει κάτι, ας πούμε, συγκεκριμένο, το οποίο θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν έχουμε κάτι διαφορετικό από live service στροφή ή κάποιο συνδυασμό single και multi, ας πούμε. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά τι.
Καλά, το Far Cry πηγαίνει στη Vantage Studios που είναι η θηγατρική που συγχρηματοδοτείται από τη Tencent, οπότε μια προσπάθεια θα γίνει.
Ναι, ναι, να δούμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν με αυτό. Αυτό είναι το βασικό. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα οικονομικά τους, της Ubisoft, φέτος. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς πώς πήγε και ακριβώς τι impact είχε το Shadows, έτσι. Mm-hmm. Που δεν πήγε, ας πούμε, παραδοσιακά καλά σύμφωνα με τις πωλήσεις που...
Ούτε και άσχημα, όμως.
Και, όχι, όχι, έχει πάει μια χαρά, αλλά δεν ξέρω αν είναι, δηλαδή αν το Βαλχάλα είχε πουλήσει 10-12 εκατομμύρια από Μοσχάρη, μήπως τα 9 εκατομμύρια, ας πούμε, τους άντρους τους δεν τους ικανοποιούν.
Ναι, δεν έχει πάει τόσο καλά στο Βαλχάλα, αυτό είναι ναι. Σίγουρο.
Και το Βαλχάλα τρέχει ακόμα, έτσι. Δηλαδή το είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενο podcast, ήταν από τους που παίζει ο κόσμος περισσότερο, ας πούμε.
Ναι, τους έβγαλε πολύ χρήμα το Βαλχάλα.
Στο PS Plus νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς με ποια αφορμή το είχαμε συζητήσει.
Αυτά περίπου από εξαγορές. Ένα νεάκι εδώ από συνδικαλισμό. Είπαν από τα διάφορα συνδικαλιστικά όργανα που έχουν να κάνουν με τη βιομηχανία του gaming σε διάφορες χώρες να αρχίσουν να συνεργάζονται. Βλέπω εδώ Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Ιρλανδία στην ουσία. Εκεί πέρα έχουν γίνει κάτι προσπάθειες. Και λένε ότι αυτό είναι από σημαντικό ως απαραίτητο, διότι έτσι κι αλλιώς οι εργαζόμενοι είναι διάσπαρτοι, παρότι μπορεί να είναι στην ίδια εταιρεία, τέλος πάντων. Άρα πρέπει και εμείς να συνεργαζόμαστε σε κάποιο επίπεδο και να μην περιορίζεται το καθένα στη γωνίτσα του, ρε αδερφέ.
Ναι.
Τι να πω, καλή τύχη, αλλά είναι βήμα προς σωστή κατεύθυνση, πιστεύω. Το θέμα είναι να ακολουθήσουν και άλλες χώρες, τουλάχιστον, για να πούμε ότι δημιουργείται ένα νέο status, ένα νέο baseline, τέλος πάντων, στο συνδικαλιστικό κομμάτι, που να έχει τη μισή ελπίδα να γίνει και να λειτουργήσει έτσι πιο πανευρωπαϊκά, στο πούμε έτσι. Που θα είναι φυσικά μουσική στα αυτιά των αμερικανικών publishers που έχουν ευρωπαϊκή δραστηριότητα. Τα ξέρουμε, αυτά τα ξέρουμε. Τώρα, αν ξέραμε και γιατί θα βγει παιχνίδι FIFA αποκλειστικό στο Netflix, θα βοηθούσε. Και εννοείται, από τη στιγμή που λέμε FIFA, δεν μπλέκουμε με EA, το καταλαβαίνετε, έχει φύγει, έχει περάσει αυτή η εποχή.
Η μεγάλη στροφή της Netflix.
Και θα είναι τέτοιο, μιλάει για football simulation. Έτσι. Ναι. Εντάξει. Επίσης, ποιος πιστεύει τη FIFA κάθε φορά που άνοιγε το στόμα της?
Καλά τώρα. Εντάξει.
Δεν λέγα τους developers, όρια... την Delphi Interactive. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν τη δουλειά τους, τέλος πάντων.
Τα όρια που έχει φτάσει ο οργανισμός γενικά είναι εκτός ορίων. Δηλαδή ήταν η βασική αιτία που σταμάτησα να βλέπω ποδόσφαιρο. Ήμουν φανατικός ποδοσφαιρόφιλος. Αλλά όταν συνειδητοποίησα τι συμβαίνει, ας πούμε, και την πόσο μεγάλη αδικία, ας πούμε, υπάρχει για τα μικρότερα κλαμπ, ήταν τραγικό. Πέρα από τα διαφθορές και τα λοιπά, έτσι, πέρα από τα κλασικά. Για να μην μιλήσω για το βραβείο για τον Τραμπ. Δηλαδή κάνει escalate. Κάνει escalate. Δηλαδή ανεβαίνει κάθε χρονιά. Μπορεί να βρει και κάτι καινούριο για τη FIFA. Δηλαδή είναι ένα άθλιο οργανισμό που έχει κάνει το ποδόσφαιρο άθλιο.
Το αστείο είναι ότι ο Ινφαντίνο θα ήταν η βελτίωση σε σχέση με τον Πλατ.
Ισχύει. 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 Αυτή ήταν η αρχική μας πεποίθηση. Έτσι. Η αρχική μας πεποίθηση. Για να μην ξεχνάμε και τις εποχές του Πλατινί. Έτσι, ο οποίος μεγάλη μουσική ιδιοφυΐα, αλλά λίγο ελαφροχέρης. αποδείχτηκε. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε.
Λοιπόν, ναι. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Άντε να βγει. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα δύο πραγματάκια. Και για το πώς ξοδεύει ο κόσμος σε Steam και για το πώς έχουν πάει παιχνίδια του PlayStation στο PC. Με τι προτιμάς να ξεκινήσουμε?
Κάνε εσύ ένα random choice.
Θα ξεκινήσω λέω με το δεύτερο, γιατί νομίζω ότι μετά είναι και σαν μισή εξήγηση και για το πρώτο. Παρότι τεχνικώς δεν συνδέονται αυτά τα άρθρα μεταξύ τους, έχουμε και λέμε. Σύμφωνα με το Game Discover Co, γενικά οι χρήστες του Steam ξοδεύουν λιγότερο σε σχέση με άλλες πλατφόρμες, έτσι. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στο να υπολογίσεις και στο να ερμηνεύσεις το κάθε τι, ας πούμε, γιατί άλλη αγοραστική δύναμη κάθε χώρα, πληθωρισμός που διαφέρει από εδώ και εκεί. Τέλος πάντων, είναι λίγο σχετικό, ρε παιδί μου, έτσι, εντάξει. Αλλά χρησιμοποιούν ως παράδειγμα, ξέρω εγώ, τους κορυφαίους τίτλους του Σεπτεμβρίου του 25 για Steam.
Ναι.
Και στην ουσία, όλα είναι είτε μέχρι 25, είτε από 25 και κάτω, είτε από 55 και πάνω. Και για να καταλάβετε, τα μόνα πράγματα που είναι full price, στα $70, ήταν Borderlands 4, EA Sports FC 26, Silent Hill F και NBA 2K26. Όλα τα υπόλοιπα είναι $10, $20, $10, $15, και δεν μιλάμε για τίτλους, για περιπτώσεις τίτλων που βγήκανε και έπαιξε κάποια εκτοσάρα. Μιλάμε για περιπτώσεις τίτλων που βγήκαν εκείνο το μήνα. Άρα ήταν στην αρχική τη στάνταρ του στιγμή, έτσι. Αλλιώς δεν θα έχει νόημα να κάνουμε τις συγκρίσεις. Και λέω ότι τέλος πάντων και ο μέσος τζίρος ανακεφάλι στο top 50, ανακεφάλι, ένα παιχνίδι στο top 50, έχει πέσει περίπου 2% τα τελευταία 2,5 χρόνια. Οπότε συμπιέζονται τέλος πάντων τα πραγματάκια. Μάλλον για να δω, λέω μέσος, για να δούμε. Ναι, είναι η μέση τιμή. Υπάρχει ο median εδώ πέρα που έχει πέσει ακόμη περισσότερο. Έχει πέσει κατά 20%. Όσο πάει και σφίγγει αυτό το πράγμα. Τώρα, οι εξηγήσεις μπορεί να είναι πολλαπλές, έτσι. Υπάρχουν περισσότερα φθηνά παιχνίδια σε Steam, έτσι κι αλλιώς, που καταφέρνουν να γίνουν και δημοφιλή, οπότε τραβάνε, έτσι. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι σε αυτό που λέμε εμείς συνήθως double A, και είναι οι ενδιάμεσες τιμές, δηλαδή από το 25 μέχρι το 55, παίζει σφίξιμο. Είναι σαν να μην υπάρχει, παιδί μου, μεγάλο περιθώριο επιτυχίας σε αυτό το ενδιάμεσο segment, τουλάχιστον σε Steam. Ή πάνε στα πολύ φθηνά, ή πάνε στα τελείως full price.
Περίεργο μου φαίνεται αυτό, ρε. Δηλαδή, δεδομένου ότι το double A, ας πούμε, στις κονσόλες είναι κατά μέσο όρο πιο ακριβό. Και τώρα double A δεν το εννοώ με την έννοια του ενός παιχνιδιού, ας πούμε, που είναι σαν το Clair Obscure, παραδείγματος χάρη. Το εννοώ με την έννοια της τιμολόγησης. Δηλαδή, αν πούμε ότι υπάρχουν τα high tiers, τα οποία είναι από 69 και πάνω, και πούμε ότι υπάρχει το mid tier, είναι μεταξύ 35 και 59, παραδείγματος χάρη, κάτι τέτοιο. Είναι λίγο περίεργο αυτό, γιατί στο Steam αυτό είναι χαμηλότερο. το μεσαίο tier, γιατί υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είναι 19,99 αυτή τη στιγμή, 24,99 ή ακόμα και 29,99, τα οποία είναι εξαιρετικού επίπεδου. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι και διάσημα, έτσι, και μπορεί να είναι και AAA. Μπορεί να είναι 4 χρονών AAA, παραδείγματος χάρη, ok. Αλλά υπάρχει πολύ μεγαλύτερο breadth, ας πούμε. Τα παιχνίδια στις κονσόλες, τα οποία είναι, ας πούμε, είτε indie και τα λοιπά, σπάνια θα τα βρεις κάτω από 30 euros, παραδείγματος χάρη. Ακόμα και το Dispatch που ήταν επεισοδιακό και τα λοιπά, τώρα που το αναφέρω ότι μου ήρθε στο μυαλό, είναι σε 35 euro, 37 euro αυτή τη στιγμή. Οπότε μου κάνει εντύπωση αυτή η τιμολόγηση ιδιαίτερα, το πώς πάει δηλαδή αυτή η τιμολόγηση στη στιγμή.
Με αυτό στην άκρη, πάμε για το τι κάνει το PlayStation. Λοιπόν, υπάρχουν εδώ πέρα στοιχειάκια για το πώς έχουν πάει σε πωλήσεις γενικά, συγκεκριμένα στο PC. Έτσι. Και λέει λοιπόν, ωραία, κάνει και το breakdown εδώ για την προμήθεια της Valve. Λέει λοιπόν ότι ο τζίρος του PlayStation στο Steam έχει φτάσει το 1,5 δις. Και από αυτά, τέλος πάντων, 1,5 δις και κάτι, και από αυτά το 1,2 έχει πάει στη Sony και γύρω στα 450 εκατομμύρια είναι η προμήθεια στη Valve.
1,2 τζίρος έχει πάει πίσω στη Sony.
Ναι.
Μάλιστα.
Γιατί τους κάνει, γιατί τους φαίνεται περίεργο αυτό. Είναι ψηλό προβλέπε. Δηλαδή είναι κοντά πάνω κάτω στο 30% η προμήθεια δηλαδή.
Ναι, μου κάνει εντύπωση όχι απαραίτητα για το ποσοστό, αλλά επειδή είναι υψηλό το νούμερο γενικά. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την τιμολόγηση των παιχνιδιών.
Mm-hmm. Λοιπόν, η πιο επιτυχημένη κυκλοφορία της Sony σε PC είναι το Helldivers 2.
Ναι.
Που από τους τίτλους που έχουμε εδώ πέρα είναι και ο μόνος που δεν αναπτύχθηκε από την ίδια τη Sony. Και έχει πουλήσει 12,7 εκατομμύρια στο PC.
12,7 εκατομμύρια.
Ναι, ζει το όνειρο στο PC. Το Helldivers 2. Είναι η φάση είναι legit. Κοίταξε να δεις. 12,7 εκατομμύρια στο PC. Να έχει πουλήσει, δεν ξέρω, πες έστω ότι έχει πουλήσει, ξέρω εγώ, άλλα τόσα στην τύχη, τα λέω τώρα αυτά, στο PlayStation. Θα έχει πουλήσει και 4 αντίτυπα στο Xbox. Νομίζω εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι.
Εντάξει, στο PlayStation έχει πάει 5-6 εκατομμύρια, όχι παραπάνω.
Εντάξει, έτσι καλώς την τύχη. Το πηγαίνω. Απλά το είναι, ναι, το ζούνε. Το ζούνε,
ναι, και μπορεί να είναι και ακριβό. Αλλά γενικά νομίζω ότι μπορεί να έχουν φτάσει στα 15 εκατομμύρια συνολικά και σε δύο πλατφόρμες. Δηλαδή, με τη μερίδα του λέοντος στο PC. Στο Xbox.
Το καλοκαίρι ήρθε.
Τα τελευταία τύπου που βλέπω εδώ λέει ότι είχε πουλήσει περίπου 1 εκατομμύριο στο Xbox την πρώτη εβδομάδα. Πήγε καλά δηλαδή και μετά βέβαια σταμάτησε. Αυτό ήταν.
Λοιπόν, το δεύτερο σε πωλήσεις στα 4,5 εκατομμύρια είναι το Horizon Zero Dawn.
Must. Το καλό Horizon, με άλλα λόγια.
Το καλό Horizon, ναι. Λίγο πιο πίσω, στα 4,2, είναι το God of War.
Το πρώτο.
Ναι.
Must.
Στα 3,4, αν έχεις το Θεό, είναι το Days Gone. Πούλησε 3,4 όταν είχε βγει στο PS4 το Days Gone, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Και για μένα το πιο κουφό όλων, τουλάχιστον εφόσον μιλάμε για την πρώτη πεντάδα, τελευταίο σε αυτή την πεντάδα, με 2,7 εκατομμύρια, έχετε το Spider-Man.
Γιατί σου κάνει τίποτα στο Spider-Man?
Γιατί είναι το Spider-Man.
Γιατί είναι καλό το Spider-Man, εσύ.
Όχι, το θέμα. Όχι,
είναι το πρώτο Spider-Man, έτσι να είμαστε.
Ναι, αλλά. Ναι, αλλά ήταν σόι, πρώτον. Και δεύτερον. Είναι το πιο αναγνωρίσιμο πράγμα σε αυτή τη λίστα. Δηλαδή, πολύ περισσότερο κόσμο ξέρει τι είναι Spider-Man, ακόμη και αν δεν ασχολείται καθόλου. Παρά Days Gone.
Κοίτα, δείχνει τη δύναμη του, του, του marketing της Sony, έτσι, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το να έχεις, ας πούμε, στη στάξη σου το Spider-Man και στο PC, το οποίο δεν είναι ότι βγαίνει και συχνά, Spider-Man, να το έχεις τρίτο, τέταρτο, πέμπτο από τη σειρά των τίτλων, ας πούμε, που είναι, έχεις υποστηρίξει ή έχεις αναπτύξει, είναι τρελό. Δείχνει δηλαδή τη δύναμη και να βγάλουμε το Helldivers 2 έξω, γιατί η κατηγορία του είναι, νικάει, ας πούμε, το γεγονός ότι είναι τη Sony. Δηλαδή τα παιχνίδια αυτά πουλάνε στο PC, αν πετύχουν και είναι καλά. Αλλά το Spider-Man να είναι λιγότερο από Horizon, God of War και Days Gone είναι καθαρά δύναμη του PS Brand, ας πούμε, του marketing σε αυτές τις κατηγορίες. Ειδικά το Zero Dawn. Το God of War είναι ακόμα πιο γνωστό, ας πούμε, την περίοδο που είχε βγει. Αν και συνολικά σε πολλοί, το franchise Horizon Zero Dawn είναι το top franchise, ας πούμε, της Sony από τις σειρές της, για όσους δεν το ξέρουν. Νομίζω ότι είναι παραπάνω και από το Spider-Man. Και από το 2 Spider-Man.
Επειδή έχει βγει στο PC για το Forbidden West.
Ναι.
Που λέει τρεις φορές χειρότερα σε σχέση, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, έτσι, σε σχέση με το Zero Dawn.
Ναι. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό. Επίσης δεν μου κάνει εντύπωση ότι και το God of War, το Ragnarok, δεν είναι στην πεντάδα. Και αυτό έχει να κάνει πολύ, το είχαμε ξαναπεί κάποια στιγμή και το επαληθεύσαμε και με το Yotei, είναι ότι τα παιχνίδια αυτά είναι copy-paste για τη Sony, είναι παραλαμβανόμενη φόρμουλα. Και ο κόσμος δεν έχει το ίδιο engagement, δεν αγοράζει με την ίδια ορμή που αγόρασε τα πρώτα παιχνίδια στη σειρά τη συγκεκριμένη. Και αυτό φαίνεται και στο Steam και φαίνεται και από τις πωλήσεις φυσικά, γενικά, των παιχνιδιών. Στο PS5 είναι λίγο πιο ανισόρροπο, βέβαια.
Κοίτα, και το Ragnarok πουλάει χειρότερα συγκριτικά στο PC και το Spider-Man 2 πουλάει χειρότερα συγκριτικά στο PC. Η θεωρία που παίζει εδώ πέρα είναι ότι αυτοί οι τίτλοι που έχουν πάει καλύτερα ήταν στην ουσία και οι πρώτες εμφανίσεις αυτών των franchise σε PC.
Ναι, ναι.
Οπότε έπαιζε μια φούρια χ, ξέρω εγώ. Ενώ τώρα δεν, όσο προχωράει, δεν υπάρχει το ίδιο effect, τέλος πάντων. Λέει π.χ. ότι όσοι έχουν τα πράγματα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, το Ragnarok έχει αγοραστεί, λέει, μόνο από το 13% εκείνων που αγόρασαν το πρώτο God of War.
Ναι.
Το Spider-Man 2, το 12% εκείνων που πήραν το πρώτο Spider-Man.
Ναι. Μα και για το Zero Dawn, ας πούμε, το κοντράζει με το Forbidden West, το Zero Dawn πάλι έχει πουλήσει τις περισσότερες. Τα περισσότερα κομμάτια σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή και του PlayStation, ας πούμε, και του PC. Και η διαφορά δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι 4 εκατομμύρια. Δηλαδή τα δηλωμένα νούμερα είναι 21 εκατομμύρια του Zero Dawn και 17 του Forbidden West συνολικά. Και φυσικά αυτά είναι τρομερά νούμερα, έτσι, αλλά δείχνει αυτή την πτώση που είπαμε. Και θα δούμε και ότι ούτε το Yotei θα φτάσει το επίπεδο του Tsushima και ούτε το Ragnarok θα φτάσει τα επίπεδα του God of War. Για να το βεβαιώσουμε λίγο αυτό. Ναι. Στην περίπτωση του God of War έχουμε το πρώτο God of War είναι στα 24 εκατομμύρια και το Ragnarok αυτή τη στιγμή είναι στα 15 εκατομμύρια μέχρι πριν 2 χρόνια, άντε όσο λένε στα 17 αυτή τη στιγμή, και αυτό κάτω από τα παιχνίδια της Sony όσον αφορά τα sequels και τα λοιπά.
Οπότε, εντάξει, ότι βγαίνει κανένα φράγκο, βγαίνει κανένα φράγκο, γιατί η μεγάλη επένδυση έχει γίνει από πριν και συνήθως έχει αποσβεστεί κιόλας από την κυκλοφορία στο PlayStation πρώτα, έτσι. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, και τα major events πλέον οι κυκλοφορίες αυτές, από ό,τι φαίνεται.
Είσαι απογοητευμένος, δηλαδή, από την πορεία του στο Steam. Το Ragnarok, παραδείγματος χάρη, και το Spider-Man 2, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια σχετική αποτυχία, έτσι, αναλογικά με τα νούμερα που περιμένει. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε και τα internal numbers, τα εσωτερικά, το τι περιμένανε, ας πούμε. Το θέμα είναι αν αυτά τα νούμερα σου φαίνονται σε ένα λίγα, δηλαδή 3,4 Days Gone είναι πολύ δυνατό.
Ναι, αλλά είναι το Days Gone είναι, πώς θα σου πω, δεν ακολουθεί το μοτίβο των υπολείπων. Είναι ξεκάθαρα εξαίρεση το Days Gone.
Ναι, είναι άλλο στυλ. Έχει βέβαια τα κλασικά στυλ, ας πούμε, του design, ας πούμε, τη Sony, αλλά είναι άλλο concept. Οπότε
Όχι, ασχέτως του concept, δεν είχε, πώς να σου πω, δεν είχε τον αέρα στα πανιά του Days Gone.
Όχι.
Δεν είχε κάποια συγκλονιστική φήμη του Days Gone από το πέρασμα του πρώτα στις κονσόλες. Και δεν υπήρχε το ίδιο hype, δεν υπήρχε το ίδιο σπρόξιμο, δεν υπήρχε ούτε η ίδια αναγνωρισιμότητα ως franchise IP κτλ. Τίποτα. Είναι κουφό το ότι το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πιο αναγνωρίσιμα, πιο επιτυχημένα, σε διαφορετικό βαθμό μπορεί να είναι και πιο σόι παιχνίδια, ξέρω εγώ. Και κάτι που είναι πιο λογικό να περιμένεις, μια πλατφόρμα στην οποία που δεν είχε, ρε παιδί, με αυτούς τους τίτλους, ξέρεις, να τα έχει άχτη κάποια από αυτά. Και αντ' αυτού έχει άχτη το Helldivers 2.
Ναι. Ισχύει. Παραμένει μια από τις ξεχωριστές περιπτώσεις των Days Gone, πάντως γενικά η πορεία του, θέλω να πω, γιατί είναι λίγο μυστήριο το πώς και γιατί έγιναν όλα όσα έγιναν. Δηλαδή, να θυμίσουμε ότι το Days Gone είχε πουλήσει περίπου 8 εκατομμύρια μέχρι που η Sony αποφάσισε να πει όχι στο sequel που τους προτάθηκε. Έτσι, μάλιστα να βάλει τη σειρά στον πάγο, τώρα να αποφασίσει να την επανακυκλοφορήσει στο PC, αλλά και να δώσει και ένα next gen upgrade, και αφήνεται λίγο δημιουργείται έτσι λίγο η φήμη ότι ετοιμάζουν κάτι για το Days Gone, το οποίο δεν ήταν τρομερό παιχνίδι, προφανώς. Και είχε διάφορα προβλήματα, θέματα χαρακτήρων, ιστορίας κτλ. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες μέσα και συνδύαζε διάφορες κατηγορίες games που δεν το κάνουν συχνά. Αυτό που έχει βγει από τη Sony γενικότερα ήταν ότι οι executives δεν ήταν fans του Days Gone. Αυτή είναι φημολογία. Το τι σημαίνει αυτό δεν το ξέρω, αλλά δεν ήταν fans. Οπότε είπανε.
Καλά, τώρα αυτό σχετικό, γιατί δεν και καλά είναι fans των υπολείπων, ας πούμε.
Δεν ξέρω. Απλά θέλω να σου πω ότι όταν ένα παιχνίδι πουλάει 8 εκατομμύρια και τώρα συνολικά μαζί με το PC έχει φτάσει 10-11, είναι δύσκολο να πεις «Οπ, θα του βάλω stop». Ίσως δείχνει ότι τα νούμερα της Sony για τα first party έχουν πραγματικά ανέβει πάρα πολύ για να δώσουν πράσινο φως. Αυτό εξαιρείται από το PC, έτσι, γιατί η κατηγορία στο PC σε πωλήσεις και τα λοιπά έχει διαφορετικά turnovers, διαφορετική ανάπτυξη και τα λοιπά, αλλά εάν ένα παιχνίδι, παραδείγματος χάρη, πουλήσει 8 εκατομμύρια π.χ. στο PlayStation, μπορεί να πούνε ότι κοίτα να δεις, εμείς έχουμε άλλα 4 που τρέχουν, δεν θα δώσουμε χρήματα γι' αυτό γιατί δεν πουλήσει αρκετά. Δηλαδή πρέπει το threshold των πωλήσεων για first party της Sony στο PlayStation πρέπει να έχει ανέβει για να είναι επιτυχία. Και δεν είναι επίσης και παράγωγο και περίεργο το οποίο μετά το Yotei και τις πωλήσεις που έκανε το Yotei, το οποίο έχει πάει καλά βέβαια, έτσι απλά δεν έχει κάνει το bump που θα περίμενε η Sony και θα πουλήσει πολύ λιγότερο από το πρώτο. Είπαν ότι ίσως χρειάζεται ένα διάλειμμα. Δηλαδή κάτι έχει συμβεί με τα first party και τα λοιπά, γιατί έχει ανέβει το cost ανάπτυξης και ο χρόνος ανάπτυξης σε επίπεδα τα οποία ούτε η Sony περίμενε. Να υπενθυμίσω ότι η Naughty Dog δεν έχει βγάλει ακόμα παιχνίδι αυτή τη γενιά. Έτσι, θέλω να το υπενθυμίσω.
Όχι, πώς δεν έχει βγάλει. Δεν έχει βγάλει Remasters. Έλα, ίδια.
Όχι, συγγνώμη. Κατέρευσε η θεωρία μου. Προχωράμε.
Ναι, δεν περίμενα τέτοια εικόνα και δεν ξέρω, ενδεχομένως, λέω τώρα, να συνδέεται και με αυτό που είπαμε προηγουμένως, παιδί μου, το ότι ξοδεύει λίγο περίεργα ο μέσος χρήστης στο Steam.
Ναι.
Και ενώ δεν είναι ότι λείπουν από το top 10, τέλος πάντων, τίτλοι που είναι full price, τουλάχιστον στο παράδειγμα εδώ, γιατί είδαμε από συγκεκριμένο μήνα, ρε παιδί μου, μειοψηφούν οι τίτλοι αυτοί.
Το στατιστικό που μου κάνει εντύπωση, το ανέφερες λίγο στα πεταχτά πριν, αλλά θέλω να μου δώσω λίγο μορφή με τα νούμερα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το God of War Ragnarok αγοράστηκε από το 13% όσων αγόρασαν το πρώτο God of War. Και το Spider-Man 2 αγοράστηκε από το 12% όσων αγόρασαν το πρώτο game. Το οποίο αυτό είναι διαμετρικά αντίθετο από οποιαδήποτε λογική έχει να κάνει με sequel, το οποίο είναι εκεί έξω, έχει πάρει καλές βαθμολογίες, μπαίνει σε ένα νέο universe. Μου κάνει φοβερή εντύπωση η πτώση αυτού του πράγματος. Έτσι, είναι φοβερό. Φοβερό. Δηλαδή το Ragnarok το αγόρασαν, παραδείγματος χάρη, 1,5 εκατομμύριο κόσμος. π.χ. Το οποίο είναι τρελό. Από 4,5 που έκανε το πρώτο παιχνίδι. 4,2 π.χ. Είναι πολύ απότομη αυτή η πτώση, ρε Μάνο. Εγώ δεν θα την περίμενα προσωπικά. Και πιστεύω ότι ούτε η Sony την περίμενε. Εγώ δεν ξέρω τι θα έκανε όσο έκανε το πρώτο God of War. Αλλά από 4,2 στο 1, άμα το έκανε αυτό στις κονσόλες, θα βαρούσε συναγερμός για τα πάντα. Θα κλείνανε στούντιο. Αλλά στο PC, εγώ σου λέω να περιμένανε να είναι κοντά στα νούμερα αυτά. Ένα 3, ας πούμε, θα με το περιμένουν οπωσδήποτε. Αλλά το 12% μόνο, το οποίο θα ισχύει και αυτό, αντίστοιχα νούμερα και για το Forbidden West. Έτσι. Αλλά και το Spider-Man είναι ακόμα πιο τρομερό.
Όχι, το Forbidden West δεν είναι το ίδιο χαμηλά, αλλά είναι 3 φορές χαμηλότερα σε σχέση με το Zero Dawn. Και πάλι με η απόσταση Zero... είναι μεγάλη.
Ναι, και πάλι, ναι, και, okay. Και τουλάχιστον δεν είναι στο πάτο, αλλά μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί και το branding του Spider-Man να μην είναι τόσο δυνατό πλέον.
Το branding του Spider-Man δεν είναι τόσο δυνατό.
Ναι, μπορεί να έχει πέσει ο φιλικός ο Spider-Man της γειτονιάς μας.
Ενώ η άλλο είναι...
Η άλλο έχει ανέβει. Έχει ανέβει. Ανέβηκε στο πρώτο παιχνίδι. Μετά από το δεύτερο παιχνίδι κατέβηκε πάλι. Πήγε στα normal. Μάλιστα.
Αυτό το δεύτερο παιχνίδι.
Ωραία.
Πιο εύκολα να μου πεις το κάνανε και αυτό, η αλήθεια είναι. Έτσι, που στην ουσία κάνανε... Το βαφτίσανε remaster, αλλά... Κάνανε ένα remaster και μετά κάνανε περίπου remake του Zero Dawn. Που χρησιμοποίησανε την έκδοση της μηχανής που είχαν στο Forbidden West.
Ναι.
Πιο εύκολα ξανά παίζα εκείνο. Forbidden West. Αν και θυμάμαι, δεν ξέρω ποτέ αν πατσαρίστηκε αυτό, γιατί έχουν περάσει και χρόνια από τότε που έπαιζα το Zero Dawn εκεί πάνω στο λανσάρισμα. Θυμάμαι εκεί προς το τέλος δύο αναμετρήσεις που μου είχαν σπάσει τα νεύρα. Πρώτον, θεωρώ γελίο να αντιμετωπίζω έναν ημίγυμνο human σαν τους άλλους, έτσι, και να ρίχνω αβέρτα grenade στη μούρη και να έχει τον απέθαντο, γιατί τάχα μου έχει φοβερή πανοπλία. Τι πανοπλία, είναι ημίγυμνος. Και αυτή είναι η κλασική περίπτωση, ξέρεις, εδώ πρέπει να είναι να σπάει μπάλες στο boss fight. Δεν έχει σημασία αν δεν βγάζει λογική καμία. Θα σπάει μπάλες στο boss fight. Και το κάναμε έτσι. Και θυμάμαι και το κλείσιμο του, που το κλείσιμο σαν σκηνή, η τελική μάχη, τέλος πάντων, ο τελικός μεγάλος χαμός, ήταν εντυπωσιακός. Πολύ πιο εντυπωσιακή φάση σε σχέση με το κλείσιμο του Forbidden West. Αλλά οι τύποι, από άψη design, έτσι, κλέβανε αβέρτα. Δηλαδή, είχα κολλήσει σε ένα σημείο που είχε κάνει και το save το παιχνίδι. Δεν μπορούσα να ξεφύγω, παρά μόνο μέχρι κάποια στιγμή, ας πούμε, που μου κάτσε η φάση. Έπαιζε άπειρο ξύλο και οι εχθροί κάνανε spawn από το πουθενά. Τελείως από το πουθενά. Και το διαπίστωσα αυτό, διότι φόρτωνα το save αυτό και ξαφνικά έτρωγα ξύλο πισόπλατα, αλλά σε σημείο που δεν υπήρχε ιδιαίτερος χώρος για να έρθει κάποιος χωρίς να τον πάρω χαμπάρι. Οπότε άρχισα με το που κάνω load να κάνω μεταβολή για να δω τι θα γίνει από πίσω. Και απλά εμφανιζόταν ο εχθρός. Κάνε pop. Εμφανιζόταν και έτρωγα βρωμόξυλο πισόπλατα. Και λέω, Γκερίλα, έτσι ξέρω κι εγώ. Δεν ήξερα ότι είχαμε rogues στο ρημάδι, το Horizon. Ναι, εντάξει. Ως προς αυτό τα πήγανε καλύτερα στο... Όχι το scale, το πόσο εντυπωσιακό ήταν, ξέρω εγώ και τέτοια. Τα πήγανε καλύτερα στο Forbidden West. Αλλά ταυτόχρονα τα πήγανε και χειρότερα στο Forbidden West. Ένα μάτσο μπάντες. Τι κρίμα, τι χρηματιστικό που ήταν αυτό.
Ναι, και εντωμεταξύ είναι κάτι το οποίο δεν το ξεκίνησα και δεν το προχώρησα, ακριβώς γιατί έχω επηρεαστεί αρνητικά από αυτά που διαβάζω γενικά για το story και που έχουν πάει την όλη διαδικασία, και δεν δυσκολεύομαι να παίξω παιχνίδια τα οποία θα με εκνευρίσουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, παλιότερα έλεγα εντάξει, δεν θα είναι σούπερ, θα έχει προβλήματα. Πάμε. Τώρα με το που δω αυτά τα προβλήματα που έχει, τα οποία είναι για μένα απαράδεκτα, δεν μπαίνω στη διαδικασία να προχωρήσω. Αυτό είναι ενδεικτικό της ηλικίας, να το ξέρετε. Όσοι το γνωρίζετε, είναι ενδεικτικό της ηλικίας. Γι' αυτό περιμένω το, περιμένω το στη μασίνη για να με σώσει.
Περιμένεις στη μασίνη για να σώσει. Κάτσε να δεις τώρα. Αυτά να ρωτιούνται στη Valve, και ακόμα και αυτοί θα κάνουν με τη RAM και πώς θα το βγάλουν το ρημάδι, το μηχανάκι. Γιατί σιγά που θα έχουν πάει να κάνουν, να κλειδώσουν παραγγελίες εκατομμυρίων και εκατομμυρίων για να πιάσουν καλή τιμή. Δεν τα κάνουν αυτοί αυτά. Άρεστη μασίν. Άρεστη μασίν. Τέλος πάντων. Τι άλλο χάνουμε. Χάνουμε κάτι. Για να δω. Α, τι γνώμη έχει η Σιλία για το Next Playground? Ξεχάσαμε αυτό.
Για το Next Playground.
Next. Δεν έχει τι στο τέλος.
Next Playground.
Λέκανε πάταγο στο Μούρικα για Black Friday. Και σίγουρα από ό,τι θυμάμαι από τους τίτλους τέλος πάντων ειδήσεων, σίγουρα πούλησε παραπάνω το Xbox. Το Next Playground είναι, πώς να σου πω, σαν η εκδοχή. Αν έπιανες το concept του Kinect και το συνδυάζεις με το concept του Polystation, για να βγάλουμε κάτι περίπου Kinect, αλλά να είναι φθηνό και να έχει ένα μάτσο παιχνιδάκια μέσα που να είναι για οικογένειες κτλ. Και βγήκε τέτοιο, νομίζω, βγήκε στα 2,50. Αλλά το βρίσκανε τέλος πάνω και στα 2 εκατοστάρικα και τα λοιπά. Και λιώσανε να πουλάνε, ρε παιδί μου. Έτσι. Και φυσικά ξεκινήσανε οι αναλύσεις. Τι μπορούν να μάθουν οι κονσόλες από αυτό. Και αν υπονοείται κάποιο κενό σε επιλογές που είναι πιο family friendly. Και κάτι τέτοιο. Και όλο αυτό για το Next Playground, το οποίο ήταν μια προσπάθεια που προηγουμένως, όταν είχε πρωτοανακοινωθεί προετών, και καλά, ο στόχος ήταν να γίνουν συνεργασίες με κατασκευαστές τηλεοράσεων και να ενσωματωθεί σε τηλεοράσεις.
Ναι, αυτό είναι όλο. Το όνειρο όλων είναι αυτό. Να ενσωματώσουμε στις τηλεοράσεις. Ναι. Και το Game Pass αυτό είναι το όνειρο. Να ενσωματώσουμε στις τηλεοράσεις.
Προφανώς δεν περπάτησε αυτό το πράγμα. Καταφέραν να το βγάλουν στην αγορά. Και τους έκατσε τώρα εδώ πέρα η φάση. Το είδαν εκεί ότι από άποψη φράγκου και δραστηριότητας ας το κάνουμε δώρο for the lols. Γιατί θα λέγαμε προηγουμένως ότι... Πού ξέχασα πώς λεγόταν τώρα. Θα λέγαμε παλιότερα ότι... ας πάρουμε ένα σετάκι του Buzz για το PlayStation. Ας πάρουμε SingStar, αλλά πάρουμε και μια τετράδα μικρόφωνα για να έχουμε. Είναι τέτοιο mood με το οποίο γίνεται μια τέτοια αγορά. Ή αν θέλουμε να το πάμε και αλλού, αυτό είναι το mood με το οποίο αγοράζονταν το Wii Fitness. Που ήταν μια χρονιά που απλά δεν έφταναν τα Wii Fitness. Δεν έφταναν. Απλά το πουλούσαν στον αυτόματο. Αν κατάλαβε ποτέ κανένας γιατί, από ένα σημείο και έπειτα, αλλά ήταν στον αυτόματο. Στον αυτόματο.
Κοίτα να δεις, είναι... Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι fan. Προφανώς φαίνεται ότι είναι fan και έχει διάφορα mini games τα οποία είναι κλασικά mini games που έχουμε δει και στο Switch και στο Wii. Για να μην φτάσουμε μέχρι και το iToy, ας πούμε. Όλα αυτά τα οποία ήταν σημαντικότερα, πολύ πιο επιτυχημένα από το Kinect. Έτσι, να το πούμε αυτό το πράγμα. Είναι νομίζω το πολύ καλό σε αυτό είναι ότι δεν χρειάζεται τίποτα έξτρα. Δηλαδή αυτό το παίρνεις, το βάζεις στην τηλεόραση και τελείωσε. Κάνεις τις ρυθμίσεις σου. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνονται οι αγορές των παιχνιδιών. Έχει ένα play pass σε αυτό το οποίο μπορείς να το πάρεις. Αλλά δεν ξέρω αν γίνεται ρυθμίσεις μέσα από το σύστημα το ίδιο. Έχει κάποιο controller δηλαδή. Ή το κάνεις από το PC, το συνδέεις στο κινητό σου ή δεν ξέρω εγώ τι, πώς γίνεται. Αλλά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτό μπορείς να το πάρεις όπως είναι, να το βάλεις στη βαλιτσούλα και όπου πας διακοπές, το πετάς μια τηλεόραση και παίζουν τα παιδιά. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ fun. Εντάξει, τα παιχνίδια του είναι physical, είναι κινητικά, πηδάς πάνω κάτω, γίνεται χαμός. Είναι ok. Και η τιμή του Εντάξει, είναι λίγο. Στην Νορβηγία είναι κοντά στα 400 ευρώ. Στην Αμερική νομίζω είναι στα 250 δολάρια. Κάτι τέτοιο. Είναι λίγο ακριβό για την Νορβηγία. Όχι πάρα πολύ, αλλά θέλω να πω θα είναι κάπως συγκριτικά. Θα πεις, ξέρω εγώ, OK, θα δώσω 3,5 τώρα συν, ας πούμε, κάποια παιχνίδια τα οποία, γιατί έχει μέσα 5 δωρεάν, συν κάποια παιχνίδια τα οποία θέλω να πάρουν μετά, γιατί το κακό με αυτά τα games είναι ότι πολύ εύκολα μπορεί να τα βαριέται κάποιος. Όταν βλέπεις, ας πούμε, το βίντεο και δείχνει ένα κοριτσάκι να πηδάει στο platform, ας πούμε, όπως είναι ο χαρακτήρας, μην παίρνουμε ότι αυτό έχει 15 πίστες και 30 διαφορετικά bosses και τα λοιπά. Έτσι, δηλαδή αυτά τα παιχνίδια έχουν και αυτό το σύστημα έχει φτιαχτεί για να υπάρχει ανακύκλωση των games, γιατί από εκεί θα έρθει, έρχεται το χρήμα. Έτσι θα είναι φτηνά βέβαια τα παιχνίδια του, αλλά από εκεί έρχεται στο χρήμα. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία, να πει κάποιος θα δώσω 3,5-4,000 κορώνες, 400 ευρώ, από το να δώσω άλλες 2,000 κορώνες να πάρω το Switch, είναι λίγο το οποίο μπορεί να έχω και πριν και προηγούμενα Switch και να έχω controllers και τα λοιπά. Είναι λίγο περίεργο, αλλά για κάτι το οποίο είναι μπαμ-μπαμ, είναι πολύ καλό και έξυπνο και νομίζω ότι είναι και... Δηλαδή αν κάνουμε trace back ιστορικά, μπορεί αυτό... Είναι μάλλον και το τελικό κομμάτι αυτού του είδους του gaming. Δηλαδή θυμόμαστε όλοι το iToy, παραδείγματος χάρη, που ήταν το πιο έτσι, χαρακτηριστικό, ξέχωρο κομμάτι από την κονσόλα, όπως και το Kinect αργότερα. Χρειαζόταν φυσικά σύνδεση με το PlayStation για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Αυτό δεν χρειάζεται τίποτα. Έτσι, όπως και το Kinect, ας πούμε, χρειαζόταν σύνδεση με το Xbox. Αυτό δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό το βάζεις, το φορτώνεις και παίζεις. Οπότε αυτή είναι η φυσική εξέλιξη κατά πάσα πιθανότητα τη όλη διαδικασία. Αλλά ναι, άμα έχει παιδιά 7 χρονών και δεν θε να χαλάσει να πάρει μια κονσόλα η οποία θέλει σύστημα, θέλει multi-factor authentication, πρέπει να φτιάξει profiles. Ναι, είναι super πάνω. Είναι super.
Εντάξει, αλλά αυτό είναι και πυροτέχνημα. Δεν πρόκειται να υπάρξει του χρόνου το next playground.
Εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, και αυτέ οι business, ξέρει, είναι αρκετά για πυροτέχνημα.
Ναι. Όχι, μα αυτοί το ξέρουν. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πιστεύω το ξέρουν. Εμένα μου αρέσουν τα opinion pieces για το τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Μπορούμε να μάθουμε ότι η τιμή παίζει ρόλο. Αυτό μπορούμε να μάθουμε.
Ναι, είναι το κλασικό. Και αυτά τα opinion pieces είναι pieces, ξέρεις, marketing slur που λέμε. Δηλαδή είναι και αυτό το κομμάτι σαν το «Ο, έσωσε τα turn-based». παιχνίδια τα οποία είχαν εξαφανιστεί και περνούσαν κρίση, παραδείγματος χάρη. Είναι αυτού του στυλ. Opinion pieces αυτά.
Άλλη μόνο. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, έτσι πιο σύντομα και μαζεμένα, αυτή τη δόση.
Σύντομα και μαζεμένα αυτή τη δόση. Να πω κάτι ακόμα, να κλείσω δηλαδή αυτό το κομμάτι. Πρώτο θέλω να πω ότι τελείωσα το
Ghost of
Yotei, το First Chapter, και περιμένουμε τώρα το δεύτερο, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε ένα χρόνο. Όλη αυτή η τριλογία θα γίνει, ας πούμε, όπως πρέπει. Και το συνδύασα αυτό λίγο, είχα πει και πριν, ας πούμε, είχα σε άλλο podcast για το Trails in the Sky, αλλά το συνδύασα λίγο με τη δηλώση που έκανε ο Σβένκε για το Divinity και είπε ότι η ερωτήσανε ποιο είναι, ήταν νομίζω και ένας από τους director εκεί, δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα, συγγνώμη, είπε ποιο είναι το μεγάλο κομμάτι το οποίο θα περιμένουμε, το βασικό κομμάτι που θα περιμένουμε από το Divinity, και είπε ότι είναι το agency. Agency, μάλιστα το είπε τρεις φορές. Agency, agency, agency. Και χρησιμοποίησε το τρέιλερ του Divinity για να δηλώσει ότι αυτά τα όλα τα φοβερά που βλέπετε, ας πούμε, τα άσχημα και τα προκλητικά και οτιδήποτε, ας πούμε, μαζί με τα χαρούμενα και τα παιδάκια και το πάρτι, ας πούμε, στην πλατεία, όλα περνάνε μέσα από τον παίκτη. Γιατί εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό να γίνει. Και με επιστρέφει πάντα στο αιώνιο πρόβλημα που έχω τα τελευταία ίσως 10 χρόνια περίπου, μπορεί και λίγο παραπάνω, για αυτό το λεγόμενο agency στα role-playing παιχνίδια, το οποίο έχει περάσει και σε άλλου είδους παιχνίδια. Έχει περάσει στα action RPGs, έχει περάσει στα action adventure, έτσι, και όταν λέμε το agency δεν εννοούμε απλά και μόνο να επιλέγεις το δικό σου story και να κάνεις όλες τις επιλογές, μπορεί να έχει, παραδείγματος χάρη, και διαφορετικά τέλη το παιχνίδι. Μπορεί να έχει δύο διαφορετικά paths, παραδείγματος χάρη, σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, δεν χρειάζεται ένα απόλυτα RPG. Το Clair Obscur είναι ένα κλασικό παράδειγμα για αυτό που λέω, ας πούμε, το οποίο δεν έχει να επιλέξεις τίποτα, αλλά σύμφωνα με το πώς παίζεις το story, φτάνεις στο τέλος και έχεις να κάνεις δύο επιλογές. Οπότε αυτό το agency έχει πάρα πολύ να κάνει γενικότερα με τα RPG. Είναι αυτό, είναι, από εκεί γεννήθηκε δηλαδή, γιατί έχει να κάνει με το roleplay. Παρόλα αυτά, αυτό το agency που ήταν το μεγάλο πρόβλημα με το Baldur's Gate 3, έτσι, είναι ότι όλα πρέπει να το παίχτη. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να κάνει τίποτα. Όπως θέλει ο παίχτης θα χειριστεί τα πάντα, όπως θέλει ο παίχτης θα ορίσει τα πάντα, οι άλλοι χαρακτήρες θα τον θεοποιούν για οτιδήποτε κάνει ή μπορεί να είναι λίγο εκνευρισμένοι με αυτό που κάνει και μόνο στο απόλυτα, απόλυτα απίστευτο τρελό πράγμα μπορεί κάποιος να φύγει από το πάρτι σου, ας πούμε. Γενικά μπορεί να κάνεις τρελά evil πράγματα και να πάρεις ένα pat in the back που λέμε από τον άλλο χαρακτήρα. Και μπορείς να αλλάξεις το story. Έτσι μπορεί, ξέρω εγώ, το story να είναι πραγματικά να μιλάς με ένα βασιλιά και να επηρεάσει το βασιλιά και ο βασιλιάς θα πάρει άλλη απόφαση. Και αυτό είναι ένα φοβερό agency, ας πούμε. Ναι, είναι ένα φοβερό agency γιατί υποβιβάζει τους πάντες κάτω από τον παίκτη. Αυτό δεν, στη σημερινή εποχή, δεν είναι το ίδιο agency που είχαμε στο KOTOR. Δεν είναι το ίδιο agency που είχαμε στο πρώτο Mass Effect σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, το design έχει αλλάξει σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς γιατί οι NPCs, το storytelling γενικότερα, έχει ανέβει επίπεδο και πλέον οι χαρακτήρες που μας περιτριγυρίζουν είναι πίσω ολοκληρωμένα όντα. Είναι πίσω ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που πάρα πολύ, και ειδικά στο Baldur's Gate, ας πούμε, αλλά και σε παιχνίδια που φτιάχνει το δικό σου χαρακτήρα, θυμάσαι τον εαυτό σου, ας πούμε, και πώς ήταν ο πολεμιστής και ο Paladin και είμαι ο καλύτερος, μπλα μπλα κτλ. Αλλά θυμάσαι περισσότερο τους NPCs. Όλοι μιλάνε για τον Αστάριον, παραδείγματος χάρη. Έτσι, όλοι μιλάνε, ας πούμε, για τη Σάντοχαρτ. Δηλαδή, ο χαρακτήρας ο δικός σου παίρνει λίγο μια πίσω θέση. Αυτό που μένει είναι η αποφάση σου. Δηλαδή, πόσες αποφάσεις πρέπει να πάρει ένας χαρακτήρας main για να έχει agency? Όλες. Δηλαδή, πρέπει να είναι ο απόλυτος προφήτης όλων των θεών και των εποχών που να μπορεί να επηρεάσει βασίλεια και άπειρους ανθρώπους και όλοι να θέλουν να κοιμηθούν μαζί του. Αυτό είναι το agency. Γιατί σύμφωνα με τον Σβίνκε, εκεί θα πάει το Divinity και μάλιστα είπε ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο agency από τον Baldur's Gate 3, το οποίο ήταν το απόλυτο agency. Δηλαδή μπορούσες να πας με ένα χαρακτήρα να κοιμηθείς, να το πεις αγαπώ και την άλλη μέρα να πας με άλλο χαρακτήρα. Και δεν υπήρχε interaction μεταξύ αυτών των χαρακτήρων. Όλοι αυτοί οι NPCs, όλες αυτές οι καταστάσεις ντρονοποιούνται. Πέφτουν σε drones. Έτσι, και τα οποία αντιδρούν απλώς και μόνο στο δικό σου agency. Εάν το δεις αυτό από πάνω, πρόκειται πραγματικά για ένα πολύ μοναχικό ταξίδι που κάνει ο χαρακτήρας. Όλοι κάνουν chip-in, αλλά δεν έχεις back and forth με τους χαρακτήρες για να καταλάβεις ακριβώς με ένα απλό skill ή με ένα απλό dice roll ή απλά να τους ζητήσει η χώρεση. Όλα αλλάζουν πάλι προς το κομμάτι που θέλεις. Και είναι η μεγάλη μου απογοήτευση για το Divinity. Δεν περίμενα κάτι άλλο βέβαια μετά την επιτυχία του Baldur's Gate 3. Απλά είναι η απογοήτευσή μου γιατί κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι φαίνεται θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα βασίσει ακόμα περισσότερο στο να επηρεάσει τους πάντες και τα πάντα. Σε επίπεδο μάλιστα το οποίο στην ουσία θα μπορούσε να το κάνεις και single player, ας πούμε, για να το παίξεις μόνος σου ολοκληρωτικά. Αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα με αυτό που συμβαίνει και αυτό είναι το μεγάλο θετικό για παιχνίδια τα οποία ακόμα και τα παιχνίδια τα οποία έχει κάνει CD Projekt, ας πούμε, τα οποία έχουν το συνδυασμό agency και σοβαρής βαρύτητας των NPCs γύρω σου, δηλαδή υπάρχει όριο στο τι μπορείς να επηρεάσεις. Έτσι, και αυτό το όριο δικαιολογείται μέσα από ένα σωστό narrative. Δεν είναι απλά σου λέει δεν μπορεί να το κάνει. Σου εξηγεί γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Και αυτό το δέχεσαι γιατί είναι έτσι δεμένο το story και ο κόσμο μπορεί να το κάνει. Αλλά και μέχρι στιγμή σαν το clear obscure που δεν χρειάζεται να σου πούνε θα πα πρώτα από εκεί, επέλεξε αυτό το κομμάτι, επέλεξε αυτό το κομμάτι. Αλλά φτάνει στο τέλο και επιλέγει άμα θέλει τι να κάνει αυτό, τι να κάνει εκείνο, σύμφωνα με το πόσο έχει καταλάβει και αισθανθεί, α πούμε, το συγκεκριμένο story αλλά και του χαρακτήρε. Και το γυρίζω αυτό στο. Όλο αυτό στο Trails in the Sky, το οποίο είναι από τα πιο παραδοσιακά JRPGs που μπορείς να κάνεις, το οποίο δεν έχει agency με τη δυτική έννοια. Είναι καθαρά φυσικά ιαπωνικό RPG, αν και εκεί έχουμε αλλαγές πλέον στο πώς τελειώνουν τα παιχνίδια αρκετές φορές. Αλλά δεν ασχολείται με αυτό το κομμάτι και καταφέρει να έχει χαρακτήρες, story και flow, το οποίο είναι καλύτερο κατά τη γνώμη μου, παιχνίδια σαν το Baldur's Gate 3, παραδείγματος χάρη, ή κάποια κλασικά δυτικά RPGs, τα οποία απασχολούνται μόνο και μόνο με το να ενδυναμώσουν τον παίκτη. Οπότε αυτό ήθελα να πω, είναι μικρό rant αυτό, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι, αν θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό. Και να κλείσω, γιατί είπα και για το Kotor, και να κλείσω και για το Kotor, γιατί η Bioware το ξεκίνησε αυτό στην ουσία. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν παιχνίδια πριν από αυτό, από τις Bioware, αλλά η Bioware το έφερε μπροστά. Αλλά ακόμα και παιχνίδια σαν τα Baldur's Gate το 1 και το 2 ή το Kotor, υπάρχει αιτία για τους χαρακτήρες που σε ακολουθούν, που φεύγουν, που αντιδρούν, και είναι πολύ πιο άμεση αυτή η αιτία και δεμένη με τον κόσμο, όπως σε αντίθεση με RPG τα οποία έχουμε τον Baldur's Gate 3 ή μπορεί να βγει το Solasta σύντομα, τα οποία ακολουθούν το άλλο μοτίβο, ότι έχουν πάει στο άλλο άκρο της ενδυνάμωσης του παίχτη σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε μάθει στην όλη διαδικασία. Το Mass Effect το έκανε super, το Mass Effect το 2 το τελειοποίησε και το Mass Effect το 3 το ξεφτύλισε. Το έκανε, δηλαδή, το πήγε τελείως στο άλλο άκρο, που πλέον μπορούσες να αποφασίσεις τους πολιτισμούς, τη μοίρα ολόκληρων πολιτισμών. Δηλαδή, γιατί άμα ξεκινήσεις από αυτό το σημείο ότι ελέγχω τα πάντα, ποιο είναι το τέλος? Δεν υπάρχει τέλος. Κάθε φορά πρέπει να το ξεπερνάς αυτό. Πρέπει να πας μετά να επηρεάσεις, ας πούμε, τη γη σου. Μετά τους άλλους πολιτισμούς. Μετά τους θεούς. Δεν υπάρχει όριο σε αυτό το κομμάτι. Και δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση ακόμα για τον Divinity στο τελικό να έχει επιλογή να γίνει θεός. Έτσι, το οποίο θα είναι απίστευτα βλαμμένο στην όλη διαδικασία. Αυτό ήθελα.
Εντάξει.
Αυτά. Τώρα φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους. Να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε σύντομα.
Άντε, για χαρά παιδιά.